πρώτο πρόγραμμα.
Ένα τραγούδι της χαράς θα πω για σένα. Φωτιά να πάρει το κορμί, να γίνει ο έρωτας γιορτή, να σβήσουν τα χαμένα. Κι ύστερα έλα να σου πω ένα τραγούδι σιωπηλό για ένα χαμένο αστέρι, για τις καρδιάς το τέρι. Κι άκουσε, κι άκουσε ένα τραγούδι που ποτέ δεν άκουσες. Κι άκουσε, κι άκουσε χωρίς κανένα συνειρμό, λόγια που ανήκουν στο παρόν. Κι έλα και πάρε μαγκαλιά. Σαν να είναι η πρώτη σου φορά και πες μου λόγια τρυφερά για ένα χαμένο αστέρι, για τις καρδιάς το τέρι. Κι άκουσε, κι άκουσε το χτύπο της καρδιάς μου, άκουσε. Κανένα συνειρμό, λόγια που ανήκουν στο παρόν. Κι έλα και πάρε μαγκαλιά.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία», στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Γιώργος Οσκεύης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Δύο καλεσμένοι σήμερα εδώ στο στούντιο, δύο πολύ δημιουργικοί άνθρωποι, δύο καλλιτέχνες. Η μία ερμηνεύτρια, Ειρήνη Τουμπάκη. Καλησπέρα, Ειρήνη.
Καλησπέρα, κύριε Κεβού.
Και ο Μάριος Στρόφαλης, δημιουργός, με πάρα πολλά, πολλές περγάμινες, θα έλεγα, Μάρια. Να μιλάμε στον Ενικό και οι τρεις. Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα.
Μία δουλειά σας ενώνει αυτή τη στιγμή. Μία καινούργια δουλειά, γιατί έχετε κάνει πολλές μαζί. Μία όμως καινούργια δουλειά είναι αυτή η οποία τώρα βγαίνει προς τα έξω. Είναι το άλμπουμ το οποίο έχετε δημιουργήσει, ο Μυστικός Κήπος Μετάνθη του Καλού. Ωραίος ο τίτλος. Πώς σας ήρθε η έμπνευση? Έχουμε έλλειψη και για το καλό και έχουμε και για μυστικούς κήπους, έτσι, μία περιέργεια για το αν υπάρχουν μυστικοί κήποι. Ποιος θα μιλήσει?
Καταρχήν, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
Ναι, θα ήθελα να είμαστε όλοι πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Ωραία. Νομίζω ότι ο καθένας μας κρύβει ένα μυστικό κήπο μέσα του. Αυτόν που στις δύσκολες στιγμές ή στις μεγάλες του χαρές ή όποτε εκείνος το επιθυμεί, τοποθετείται και ηρεμεί και ταξιδεύει όπως εκείνος νιώθει χαρά. Ο μυστικός κήπος λοιπόν με τα άνθη του καλού είναι ένας τίτλος που μας γεννήθηκε κατά τη δημιουργία του ίδιου του άλμπουμ. Ξέρετε, εμείς ήρθαμε σε επαφή πριν από 5 χρόνια με τον Μάριο και μετά από την μετά το πέρας, εν πάση περιπτώσει, των ηχογραφήσεων για μία ταινία που τότε είχε αναλάβει ο Μάριος, το Army Baby, μου έκανε την πρόταση να συνεργαστούμε. Και επειδή τυχαίνει ο Μάριος Τρόφαλης να είναι ο συνθέτης της ψυχής μου μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη, τολμώ να τους βάλω μαζί, γιατί είναι αλήθεια. Μόλις μου έκανε την πρόταση, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε μέσα μου.
Έκρηξη.
Και η απάντησή μου ήταν βεβαίως.
Μάρια, είναι πολύ σημαντικό τώρα να σου λέει ότι είσαι, σε βάζει πολύ κοντά στο Χατζηδάκη. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό?
Γι' αυτό είμαστε 5 χρόνια
μαζί.
Σχεδόν αποκλειστικά μαζί. Δημιουργικά δηλαδή δουλεύουμε μόνο μαζί. Ελάχιστα πράγματα αν θα έχουμε κάνει χωρίς. Έχουμε γίνει συμπορευτές δηλαδή πια στη τέχνη.
Εκείνη είδε σε σένα τον Χατζηδάκη, εσύ τι είδες σε εκείνη, στην Ειρήνη?
Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, στην Ειρήνη βρήκα αυτό που γύρευα για να μπορέσει να συνυπάρξει με το κουαρτέτο μου. Και το λέω αυτό γιατί το κουαρτέτο είναι ένα πολύ δικό μου δημιούργημα. Και το λέω όχι μόνο σαν σχήμα, σαν μουσικό σχήμα. Δηλαδή τα κουαρτέτα που έχω γράψει, οι συνθέσεις που έχω γράψει για το κουαρτέτο μου, που είναι σαν μουσικές δωματίου, που είναι πάνω από 40-50. Δηλαδή είναι το Ταξίμ το 1, το Ταξίμ το 2, το Ταξίμ το 3, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Και πάντα σκεφτόμουν ότι θα ήθελα εκεί τη δύναμη μιας ερμηνεύτριας, η οποία όμως να μην είναι αυτό που λέμε τραγουδίστρια μελοδράματος, τραγουδίστρια με την παραδοσιακή κλασική παιδεία που θα έρθει και θα το στηρίξει, ας πούμε, γιατί είναι μεν δυτική μουσική, αλλά έχει αναφορές και στην Ανατολή, έχει αναφορές στον Νότο, έχει αναφορές στη Μεσόγειο, αυτό το πράγμα που κάνω. Πάντα λοιπόν σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να βρω την επόμενη Χαρούλα, την επόμενη Ελένη Βιτάλη. Θα ήθελα να βρω δηλαδή τέτοιου βεληνικούς τραγουδίστρια που ξεκινάει από το λαϊκό τραγούδι και πλέον ταξιδεύει προς πάσα κατεύθυνση. Την Ειρήνη, για να πω την αλήθεια, στο μυαλό μου την είχα ως δύο πρόσωπα. Δεν την είχα ως ένα πρόσωπο, και ο λόγος ήταν ότι εγώ ήμουν πάρα πολύ απασχολημένος από το 2010 και μετά με τα κοινά, γιατί ήμουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων καλλιτεχνικός διευθυντής, είχα μπλεξίματα τέτοια, είχα τα φεστιβάλ μου και όλα αυτά, είχα και τη δουλειά μου βέβαια και τις συναυλίες μου και τα σύριαλ και τις ταινίες, οπότε δεν είχα τη δυνατότητα να έχω το χρόνο να ακούσω πολλά πράγματα. Η Ειρήνη είναι ούτως ή άλλως ένα παιδί που δεν παρουσιάζεται, δεν αυτοπαρουσιάζεται, δηλαδή κατά τύχη μπορεί να τη δεις, γιατί είναι αρκετά ντροπαλή. Λοιπόν, με αποτέλεσμα εγώ να έχω στο μυαλό μου ότι η Τουμπάκη είναι ένα πρόσωπο που συνεργάζεται με τον Μπάμπη του Τζέρτου και ένα άλλο πρόσωπο το 2015 που συνεργάζεται με τον Παναγιώτη Καρλατζόπουλο. Δεν έχω κάνει δηλαδή...
Είχε σκεφτεί ότι είναι το ίδιο
δεν
πρόσωπο?
Δεν το έχω σκεφτεί ότι είναι το ίδιο πρόσωπο. Όχι. Μέχρι που συνεργαζόμαστε, και όταν συνεργαζόμαστε πλέον, εκεί συνειδητοποιώ ότι μα τι έχω χάσει τόσο καιρό. Γιατί και ο Μπάμπης Τσέρτος είναι φίλος μου και ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος είναι φίλος μου. Δεν σκέφτηκα ποτέ, ας πούμε, ότι θα μπορούσα να πάρω συνεργάτη του Μπάμπη του Τσέρτου, ας πούμε, ούτε και του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, αλλά ήταν το ίδιο πρόσωπο που συνεργαζόταν και με τους δύο, άρα θα μπορούσε να συνεργαστεί και με μένα. Δεν μπήκα λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία ποτέ, γιατί δεν είχα δει την ολοκληρωμένη της εικόνα, δηλαδή έναν άνθρωπο που στο πάλκο μεγαλουργεί, έτσι, και έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται πλέον με ένα τελείως άλλο, μάλλον με το ίδιο πρόσωπο σε έναν άλλο κόσμο, αλλά να βγάλει την έντεχνη πλευρά της, η οποία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, πάρα πολύ ιδιαίτερη.
Άρα αυτό εντόπισες από την Ειρήνη, ότι μπορείς να της βγάλεις μια άλλη πλευρά, την τρίτη ίσως πλευρά.
Νομίζω ότι η φωνή της Ειρήνης μεταξιδεύει ούτως ή άλλως. Δηλαδή από τη στιγμή που τη γνωρίζω και μετά και αρχίζω να την ερευνώ, να ερευνώ το παρελθόν της, να ερευνώ τις διακυμάνσεις της πορείας της, με εμπνέει. Με εμπνέει και μεταξιδεύει. Και εγώ είμαι από τους ανθρώπους αυτούς, δηλαδή που τους συνεργάτες μου τους θέλω και ως ανθρώπους κοντά μου, για να γράφω για αυτούς. Μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή γράφω, ας πούμε, μουσική ακόμα και για τον ακορντεονίστα μου, αλλά θέλω να είναι αυτός, δεν μπορώ να είναι άλλος. Έτσι, πόσο μάλλον για την Ειρήνη.
Άρα έχεις μια, όταν δημιουργείς, έχεις μια πολύ στενή σχέση με τους συνεργάτες σου.
Βεβαίως.
Και θεωρείς ότι με αυτούς μπορείς.
Μα γράφω για αυτούς.
Ναι, γράφεις για αυτούς και εμπνεύσαι.
Βέβαια. Τώρα δηλαδή γράφω για την Ειρήνη, πραγματικά για την Ειρήνη. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα τραγούδι που γράφω, ας πούμε, αυτή την περίοδο. Μπορεί να τραγούδι. Θα μπορούσε κάλλιστα να τραγουδήσει, ας πούμε, στο μέλλον, αλλά θα νιώσω πολύ παράξενα, ας πούμε, αν δεν είναι με την Ειρήνη αυτό το πράγμα.
Μία ερώτηση είναι, αυτό δεν είναι δεσμευτικό και για τον δημιουργό, αλλά και για τον καλλιτέχνη, να δουλεύει μόνο με ένα πρόσωπο?
Έχουμε απόλυτη ελευθερία. Και ο ένας και ο άλλος, ότι μπορούμε να κάνουμε. Είναι στο θέλω μας είναι αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε. Δηλαδή, άμα θελήσει να κάνει κάτι εκείνη, θα εννοείται ότι θα κάνει. Αν θελήσω κι εγώ, θα κάνω. Αλλά αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αν θα γράψω που γράφω ένα τραγούδι για την Ειρήνη, είναι για την Ειρήνη. Δεν είναι. Μπορεί για κάποιον άλλον άνθρωπο να γράψω επίσης.
Μα δηλαδή, έτσι κι αλλιώς αυτό που γίνεται τώρα με τη σειρά είναι για άλλους ανθρώπους.
Γράφεται για τον κόσμο, το λέμε. Γράφεται για μία σειρά τις μουσικές και εσύ, Ειρήνη, γράφεις τους στίχους.
Ναι.
Όπου αυτή η δημιουργία του στίχου προέκυψε μετά τη συνάντησή σου, από ό,τι καταλαβαίνω, με τον Μάριο.
Εγώ έγραφα από παιδί. Ωστόσο θεωρώ ότι ήταν κουταμάρες και τα πετούσα πάντα. Έγραφα και πετούσα. Κάποια στιγμή, όταν αρχίζαμε να γνωριζόμαστε με τον Μάριο και μουσικά, να μου δίνει διάφορες μουσικές του που πιθανά δεν είχα ακούσει, μου έδωσε το Tango de la Prima Volta από μουσική από ένα παιδικό που είχε κάνει. Και έτσι το μεσημέρι, αφού το άκουγα και το άκουγα και το άκουγα συνέχεια και συνέχεια, μου άρεσε πάρα πολύ, άρχισαν να ξεπηδούν εικόνες από μέσα, από το μυαλό μου. Λέω, θα γράψω. Και γράφω το στίχο. Σηκώνομαι και αρχίζω να γράφω αυτά που μου ερχόντουσαν. Του τα στέλνω και του είπα ότι αυτό το έχει γράψει μια φίλη. Οπότε, διαβάζοντάς το, ο Μάριος μου λέει, «Του Μπάκη, αυτό το έχεις γράψει εσύ». Δεν ξέρω πώς το κατάλαβε.
Πώς το κατάλαβες?
Από το χαρακτήρα της, βγήκε.
Πού με ήξερες τότε?
Εντάξει.
Έχει και μαντικές ικανότητες.
Έχει μαντικές ικανότητες.
Μάλιστα, πάρα πολύ.
Γεγονός είναι ότι οι παρέες γράφουν ιστορία, αλλά οι παρέες δεν γίνονται εύκολα. Δεν είναι, λες, έλα να κάνουμε μια παρέα να γράψουμε ιστορία. Αυτό το πράγμα μπορεί να το περιμένεις για χρόνια να συμβεί. Δηλαδή, εγώ όντως θα ήθελα να μου συμβεί στη ζωή μου, αλλά πάντα στη δημιουργία, ειδικά στη δημιουργία, είχα μοναχικό δρόμο. Δηλαδή, δεν είχα ταιριάξει με στιχουργό, ας πούμε, τόσο πολύ. Έχω συνεργαστεί με μεγάλους στιχουργούς, αλλά δεν είχα μονιάξει τόσο πολύ για να πω ότι με αυτή την παρέα θα γράψω ιστορία.
Ωραία. Λοιπόν, από αυτό το CD, το μυστικό κήπο με τα άνθη του καλού, τους στίχους, ποιος έχει γράψει?
Έχουν γράψει πολύ στίχο. Μας έχουν τιμήσει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, που βέβαια το τραγούδι προϋπήρχε, και ήθελα να καταλήξω μέσα σε όλα αυτά που είπαμε, ότι ο τίτλος του άλμπουμ αυτού δεν ήταν τυχαίος. Μπορεί μέσα μας ο καθένας να έχει το μυστικό του κήπο, αλλά μέσα σε αυτή την πορεία όλοι ζήσαμε και χαρές και λύπες, ζήσαμε απώλειες, πολύ όμορφες αλλά και σκληρές καταστάσεις.
Αυτή είναι η ζωή.
Ναι, και έτσι λοιπόν θελήσαμε η ονομασία του να είναι ο μυστικός κήπος, και αργότερα με τη λογική του Μποντλέρ, τα άνθη του κακού, που έκανε κάτι φανταστικό βέβαια και μοναδικό, πήρε όλη την ασχήμια και τη στοιχεία και τη μετέτρεψε μέσα από την ποιησή του σε κάτι πανέμορφο, οπότε το έφερε σε εμάς με αυτόν τον τρόπο. Εμείς θέλαμε να πάρουμε κατευθείαν την ομορφιά. Νομίζω προσωπικά θα μιλήσω, δεν θέλω να... ότι είναι κάτι το οποίο λείπει στις μέρες μας. Η ομορφιά, έτσι, το καλός ο λόγος, το καλή αισθητική, το καλό γενικότερα. Και έτσι το μετατρέψαμε λίγο και ο τίτλος πήρε τη τελική του μορφή, ο μυστικός κήπος με τα άνθη του καλού.
Το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε, τι τίτλο είχε?
Το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε είναι το «Άκουσε», mm-hmm. Της Βάρνο, της Βάσου Σαλαγιάννη, όπου εκεί όταν αρχίσαμε να ψάχνουμε πια τους στίχους, τόλμησα να την καλέσω και ήταν μια φοβερά συγκινητική στιγμή για μένα αυτό το τηλεφώνημα. Η Βάσο γενικά δεν έδινε ορφανούς στίχους, ναι. Έγραφε και τη μουσική μαζί και μου είπε ότι για σας, επειδή εκτιμώ και τον Μάριο Στρόφαλη πάρα πολύ και τη συνεργασία σας και επειδή περίμενα πολλά χρόνια αυτό το τηλεφώνημα, θα ψάξω να βρω ορφανά και αν δεν βρω θα χαλάσω κάποιο τραγούδι. Μας έστειλε πολλούς στίχους και μέσα σε αυτό τον δίσκο μπήκαν τα δύο στίχοι.
Πάρα πολύ ωραία.
Ναι.
Να πάμε να ακούσουμε το επόμενο, γιατί θα ήθελα απόψε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι που έχει τίτλο «Κυκλάμινο». Αυτό ήταν το «Κυκλάμινο», λοιπόν. Μάρια, τι έχεις να πεις γι' αυτό το τραγούδι?
Λευτέρης Παπαδόπουλος. Αυτό τον στίχο τον έγραψε πάνω σε μουσική που του μου είχε ζητήσει να του δώσω μουσική. Ήταν η περίοδος που έκανα το «Άσμα Ασμάτων». Μελοποίησα την απόδοση του Παπαδόπουλου τότε, το «Άσμα Ασμάτων». Εκείνη την περίοδο κάναμε και άλλα πραγματάκια. Μου είχε δώσει στίχους και μου είχε πει φέρω μου μια μουσική. Και δύο μουσικές κιόλας μάλιστα είχε ζητήσει και ένα άλλο που δεν το έχουμε βγάλει ακόμα. Και το ένα ήταν το Κυκλάμινο και μου έγραψε αυτό το υπέροχο χάδι, έτσι πάντα το έλεγα εγώ. Αυτό είναι κάπου το 2009-2010 εκείνη την περίοδο, λίγο πριν την κρίση.
Δεν επιλέγετε τόσο πολύ να κάνετε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος πολλές συναυλίες. Κάνετε πολύ συγκεκριμένες. Και τώρα τα τελευταία χρόνια μαζί πια.
Όχι μόνο, αλλά κυρίως ναι.
Εσύ από την πλευρά σου, Ειρήνη, γιατί επιλέγεις αυτόν τον δρόμο? Δεν θα μπορούσες να έχεις μία, ξέρω εγώ, μόνιμη παρουσία σε σκηνή ένα χειμώνα ολόκληρο?
Καταρχήν είμαι στη μουσική από τα 17 μου. Και μέχρι και την εγκυμοσύνη μου δούλευα συνεχόμενα. Δεν έμεινα σεζόν εκτός σχήματος. Οπότε έχω δουλέψει πολύ σε λαϊκά πατάρια, σε μουσικές σκηνές λιγότερο. Αλλά είναι πολύ μεγάλη βεντάλια μου. Δηλαδή μπορεί να είμαι πολλά χρόνια στο λαϊκό, αλλά παράλληλα έχω κάνει και αστικό τραγούδι αρκετά, και έντεχνο και παραδοσιακό. Το ρεμπέτικο σμυρναίκο που είναι στα λαϊκά μονοπάτια και στους χώρους αυτούς.
Πού καταλήγεις παντού, για σένα?
Παντού, παντού. Αναπνέω και ανασένω παντού. Το λαϊκό είναι το σπίτι μου. Στις στιγμές που ζορίζομαι λίγο, εκεί βρίσκω την άκρη μου και την ισορροπία μου. Ωστόσο, το έντεχνο και το αστικό τραγούδι επίσης είναι μια άλλη μου πτυχή και ένα άλλο μου κομμάτι. Νομίζω ότι με δένει με τη γενιά μου. Με τη γενιά μου εννοώ με τις ρίζες μου. Τους γονείς μου, το σπίτι μου, τους παππούδες μου, τις γιαγιάδες μου. Είναι τελείως διαφορετικές οι κουλτούρες από μαμά και μπαμπά. Οπότε νομίζω ότι μέσα σε όλα βρίσκω τον εαυτό μου.
Εσύ, Μαρία, καταλάβαμε ότι έχεις λίγο πιο μοναχικό τρόπο να εκφράζεσαι, έτσι?
Εγώ είμαι και λίγο αγοροφοβικός, τόσο ή άλλως, να πω για την αλήθεια. Δηλαδή, μπορεί να νιώθω κι άσχημα, ας πούμε, αν ο χώρος έχει κάποιο πρόβλημα, ξέρω εγώ, δεν έχει καλό εξαερισμό, αν είναι λίγο πιο πυγμένο, ας πούμε. Νιώθω άβολα, έχω τέτοια αισθήματα. Αλλά γεγονός είναι ότι αυτό που θέλω, ας πούμε, στις συναυλίες είναι να ταξιδέψω κι εγώ. Δηλαδή δεν θέλω να κάνω μια συναυλία, ας πούμε, και να πάω να διασκεδάσω τον κόσμο, ας πούμε. Δηλαδή να βρεθώ απλά μαζί τους ένα βράδυ που βγήκανε, ας πούμε, για να περάσουν όμορφα. Θέλω κάτι περισσότερο.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να μας πείτε περισσότερα.
Με χαρά.
Φυτρώνει με στο μαγιού τα τέλειο το μεθύσι. Σε μια στιγμή ο έρωτας ζυγώνει. Να κεραστεί απ' τα χείλη σου το μέλι με ένα φίλι γλυκό να μ' αναστήσει. Σα μέλισσα που έπλασαν οι αγγέλοι. Μαζί σου η αγάπη ένα αστέρι σε έρωτες θέλει. αφήσω. Σ' αγαπώ, λευκό μου περιστέρι. Σ' αγαπώ, λευκό μου περιστέρι. Μη με λησμόνι, θα μείνω αθισμένο της άνοιξης χωρώ να σου χαρίσω. Σαν όνειρο του Μάη ξεχασμένο, σαν όνειρο του Μάη ξεχασμένο. Κίνησες με μιας να τα ανταμώσεις. Το πιο πικρό, το αγλικό ανθάρι. Μη με λησμόνι, μύριζε ακόμα. Μα κάει και στις λύθεις το χορτάρι.
Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Είμαι σήμερα εδώ και έχω τη χαρά να φιλοξενώ την Ειρήνη Τουμπάκη και τον Μάριο Στρόφαλη σε μια συνεργασία που έχουν κάνει μαζί με ένα καινούριο άλμπουμ, ο Μυστικός Κήπος, με τα Άνθη του Καλού. Ένα τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήταν...
Το Μη με λησμόνι. Αν μου επιτρέπετε να πω μια πολύ πολύ μικρή και σύντομη ιστορία. Το Μη με λησμόνι είναι ένα πανέμορφο ανθάκι, ένα μπλε ανθάκι που σε όλες τις γλώσσες υπάρχει η ονομασία αυτή. Αλλού υπάρχει το forget me not, γίνεται κόσμημα, εγώ για πολλά χρόνια είχα κόσμημα πάνω με το Μη με λησμόνι. Και αυτό τον τίτλο του τραγουδιού τον εμπνεύστηκα πριν από μερικά χρόνια διαβάζοντας το βιβλίο του Κώστα του Κρομίδα, το Μη με λησμόνι. Και ερωτεύτηκα τόσο πολύ την ιστορία που ήθελα να παραλληλήσω μία ιστορία, τον έρωτα με το Μη με λησμόνι και τον χωρισμό ή τον θάνατο, χωρισμός εν προκειμένου, με τον Ασφόδελο. Έτσι λοιπόν, μέσα στον COVID, λίγο πριν τον COVID, μου έγινε μια πρόταση να συμμετέχω ως ερμηνεύτρια σε μια γαλλικής παραγωγής ταινία. Ήρθε ο COVID, μας τα κατέστρεψε, εγώ δεν ήξερα ότι γράφω τότε, οπότε απευθύνθηκα στη φίλη μου τη Φωτεινή την Κοροβού, η οποία ρούφηξε ό,τι συζητήσαμε, έβαλε μέσα και τον εαυτό της και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το Μη με λησμόνι πάνω σε ήδη υπάρχουσα μουσική. Όταν μετά από καιρό ανακοίνωσα στο φίλο μου τον Βασίλη τον Μιχάλη, τον συνθέτη και συνεργάτη, ότι ξεκινάμε μια συνεργασία με τον Μάριο Στρόφαλη, μη παιδιά, δεν το συζητώ, αυτό το στίχο θα τον δώσουμε στο Μάριο και ο Μάριος θα κάνει το καλύτερο τραγούδι του δίσκου. Δεν μπορώ να πω αν είναι το καλύτερο τραγούδι του δίσκου, γιατί για μένα είναι όλα μοναδικά.
Top.
Είναι μοναδικά όλα. Αλλά αυτό ήταν ένα υπέροχο δώρο του φίλου μας του Βασίλη, είναι κοινός μας φίλος, για τον δίσκο αυτόν. Αργότερα μας έκανε ακόμη ένα βέβαια.
Μαρία, αν δεν ήσουν συνθέτης, τι θα μπορούσε να είσαι?
Αυτό που μου έρθει στο μυαλό μου κατευθείαν το γιατρός, γιατί με πίεζε ο πατέρας μου να γίνω γιατρός και σχεδόν το είχε καταφέρει.
Έδωσες εξετάσεις?
Έδωσα, αλλά πέρασα στη βιολογία. Και συνέχισα στη βιολογία γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και είχα συνειδητοποιήσει πια στα 18 μου ότι είμαι μουσικός και ότι αν θα γινόμουν γιατρός δεν θα μπορούσα να ήμουν ο μουσικός που θα ήθελα να είμαι.
Και τι έκανες τότε που ανακάλυψες ότι είσαι μουσικός και δεν θέλεις άλλο τη βιολογία.
Όχι, τη βιολογία την ήθελα. Γιατί
την τέλειωσες?
Την τελείωσα, ναι.
Α,
η βιολογία για μένα ήταν κάτι σαν φιλοσοφία, ας πούμε. Mm. Πήγε παράλληλα. Νομίζω μου διαμόρφωσε έναν κόσμο που θα ήθελα στο μυαλό μου. Και την έχω μέσα μου. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου.
Σε βοήθησε κάπου στην
ζωή
σου?
Πάρα πολύ, σε πολλά πράγματα.
Στη μουσική?
Πάρα πολύ.
Τελικά όλες οι επιστήμες όταν τις ακολουθήσεις θα σε βοηθήσουν κάπου αλλού.
Σίγουρα, απλά η βιολογία είναι η ζωή ίδια.
Ναι, σωστά.
Δηλαδή και μόνο που μπορεί να δει κάποιος τον κύκλο της ζωής, ας πούμε, σε τόση ανάλυση, είναι ένα τεράστιο μάθημα.
Θα ήθελα να ρωτήσω και την Ειρήνη το ίδιο. Αν δεν ήσουν ερμηνεύτρια, τραγουδίστρια, τι θα ήθελες, τι θα μπορούσε να είσαι?
Θα ήθελα να τραγουδάω. Δεν ξέρω.
Ήταν μια απορία που την ακολούθησες από μικρό παιδί? Ήταν αυτό το οποίο ήξερες από πολύ μικρό παιδί ότι θα κάνεις?
Ήταν τελικά μια απορία που την είχα ανάγκη μέσα μου και το αγαπούσα πάρα πολύ, αλλά δεν τολμούσα ποτέ να το παραδεχτώ.
Να το παραδεχτείς ή να το πεις στο σπίτι?
Να το παραδεχτώ κι εγώ ίδια. Έλεγα ότι εγώ τραγουδίστρια δεν πρόκειται να γίνω ποτέ. Το βγάζα έτσι.
Γιατί?
Δεν ξέρω. Ήθελα πάντοτε να κάνω οικογένεια. Mm. Θεωρούσα πως και οικογένεια και τραγούδι δεν πήγαινε μαζί. Ναι. Και θυμάμαι ότι έλεγα πολλά καρπούζια στην ίδια μας χάλη δεν χωράνε.
Μάλιστα.
Αυτό μου το λέει και η μητέρα μου, αλλά εγώ το κατέριψα.
Κι εγώ.
Δεν νομίζω ότι ισχύει.
Ναι.
Τελικά μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα.
Αρκεί να θέλεις.
Και πρέπει να κάνεις.
Αρκεί να θέλεις. Αρκεί να θέλεις και να τα αγαπάς.
Ό,τι θέλεις πρέπει να το κάνεις. Η ζωή είναι λίγη. Ό,τι θέλεις πρέπει να το κάνεις.
Σωστό είναι αυτό. Και τελικά πότε άλλαξε αυτό το...
Ανέβηκα στην Αθήνα για να... Η μαμά μου είναι Αθηναία. Οπότε ανέβηκα στην Αθήνα μαζί με τη γιαγιά.
Από
τη Ρόδο. Είμαι ροδίτησα. Είμαι μισή ροδίτησα, μισή πετραλονίτησα.
Ναι.
Και ανέβηκα για να σπουδάσω αισθητικός. Και παράλληλα μου είπε η γιαγιά ότι θα πάμε στο Εθνικό Οδείο να κάνεις μια οντισιόν και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει.
Άρα η γιαγιά το είχε καταλάβει.
Η γιαγιά ήταν πιανίστα. Ήταν, σκεφτείτε, από 4 χρονών στο Εθνικό Οδείο και βοηθός του Καλομύρη. Τα σκάλα σε σχολείο, ήταν καθηγήτρια γαλλικών. Ήταν
τσεκάρει την εγγονή,
ήξερε καλά, ναι.
Ξέρει να πατάει τις νότες.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε πήγαμε στο Εθνικό Οδείο και η Άννα Διαμαντοπούλου, η φανταστική αυτή δασκάλα, που όσοι έχουν κάνει έστω και μισό μάθημα μαζί της, δεν την ξεχνάνε ποτέ, με θέλησε για μαθήτριά της, με τίμησε με τη διδαχή της.
Οπότε μετά από εκεί και πέρα ήταν μονόδρομος?
Όχι, πάλι δεν ήθελα. Αργότερα, μετά από ένα χρόνο περίπου, ο Τάκης Βούης, ο μουσικοσυνθέτης και ερμηνευτής, μου ζήτησε να τον βοηθήσω σε μια συναυλία, γιατί η τραγουδίστρια του δεν μπορούσε εκείνη την περίοδο, και είναι ο μπαμπάς της αδελφικής μου φίλης. Οπότε είχε την άνεση να μου το προτείνει. Του είπα όχι. Μου είπε ωραία, η πρόβα μας είναι αύριο την τάδε ώρα, θα βρούμε τραγούδια. Και έτσι πάλι ανέβηκα στη σκηνή πρώτη φορά, όπου ερωτεύτηκα τη σκηνή και όλη αυτή την ενέργεια. Και αμέσως με πήρε από το χέρι και πήγαμε στο Καφέ Σαντάν, ένα έτσι φανταστικό σχολείο, μια μουσική σκηνή, ένα λαϊκό μαγαζί που έβαλε πολύ γερές βάσεις. Και δεν μπορούσα ποτέ να ξεπεράσω τα όσα έμαθα εκεί μέσα. Ήταν ένα σκληρό σχολείο, με την καλή έννοια σκληρό, που μπήκαν κανόνες, όρια, σεβασμός, και οτιδήποτε κάναμε έπρεπε να το εκτιμούμε πρώτα απ' όλα εμείς.
Είσαι γενικά έτσι ένας χαρακτήρας που μέχρι να πάρει μπρος δυσκολεύεται?
Νομίζω ότι για πάρα πολλά χρόνια ήμουν έτσι. Τώρα τολμώ περισσότερο την τελευταία πενταετία. Δεν ξέρω τι φταίει. Δεν ξέρω αν...
Ο Μάριος.
Δεν ξέρω αν φταίει ο Μάριος ή εγώ η ίδια πια είδα τη ζωή μου και τον εαυτό μου διαφορετικά. Νομίζω ότι πλέον τολμώ και κάνω πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι έκανα πριν.
Μάλιστα.
Κάνω πράγματα που ούτε παιδί δεν τα έκανα. Στο κομμάτι των σπουδών. Ναι. τουλάχιστον.
Πόσο κρίμα να μην μπορούμε να κάνουμε τελικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε.
Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά.
Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Αβοσκιάτικο φιλί.
Θα ήθελα, αν είναι εφικτό, το «Είναι ο έρωτας».
«Είναι ο έρωτας». Θα του δώσουμε λίγο χρόνο.
Και να πούμε ότι το «Είναι ο έρωτας» είναι το επόμενο δώρο που μας έκανε ο Βασίλης Μιχάλης, όταν μίλησε με τον Γιάννη Παπαδάμη και του ζήτησε: «Θέλω ένα τραγούδι για τους φίλους μου που να αφορά τον έρωτα και τα λουλούδια».
Μάλιστα.
Και είδω το αποτέλεσμα.
Να τα ακούσουμε.
Έρωτας που μοιάζει άσπρη τριάντα φιλιά, στην ψυχή μου μέσα στάζει μία δάκρυ, μια χαρά. Στο χαμόγελο του πίνω το άρωμα του και μεθώ, στο αγκάθι του ματώνω και πονώ. Είναι ο έρωτας πανθίζει την καρδιά μου την κλειστή, όπως η βροχή ποτίζει και στη γη δίνει ζωή. Μα την άλλη κιόλας ώρα, σαν μια θάλασσα βαθιά, που αγρίεψε στην πόρα με χτυπά. Αν του έρωτα τ' αγκάθι σ' αγγίξει μια φορά, τ' άγγιγμα του ψάχνεις πάντα κι ας πονά. Με τα ρόδο πέταλα του σου γιατρεύει την πληγή. Είναι ο έρωτας μια μαγική στιγμή. Είναι ο έρωτας που μοιάζει άσπρη τριάντα φιλιά, υποσχέση σου μοιράζει με αρώματα γλυκά. Σε μεθάει, σε ζαλίζει, χάνεις κάθε λογική και τα αγκάθια του δεν βλέπεις που είναι εκεί. Σε μεθάει, σε ζαλίζει, χάνεις κάθε λογική και τα αγκάθια του δεν βλέπεις που είναι εκεί. Αν του έρωτα τ' αγκάθι σ' αγγίξει μια φορά, τ' άγγιγμα του ψάχνεις πάντα κι ας πονά. Με τα ρόδο πέταλα του σου γιατρεύει τη.
Να πάμε να ακούσουμε και το επόμενο, για να προλάβουμε να ακούσουμε περισσότερα κομμάτια. Να πούμε τον Αυγουστιάτικο.
Το Αυγουστιάτικο φιλί.
Ναι, το οποίο το είπα πριν. Τι είναι το Αυγουστιάτικο φιλί?
Ένα τραγούδι που μας έστειλε επίσης η Φωτεινή Κοροβού. Όταν ξεκινήσαμε πια, ήταν το πρώτο τραγούδι που έστειλε, ο πρώτος στίχος που έστειλε στον Μάριο. Ωστόσο το προηγούμενο, όταν το στείλαμε με τον Βασίλη στο Μάριο φωτογραφία, το «Είναι ο έρωτας», μέσα σε 10 λεπτά μου έστειλε το τραγούδι τραγουδισμένο στο κινητό και πάθαμε σοκ.
Οπότε αν έχουμε στίχους, του στέλνουμε σε σένα αμέσως.
Τίποτα, δεν θα προλάβω.
Ναι,
δεν προλαβαίνεις να βγεις.
Ούτε AI να ήσουν.
Κάπως έτσι, το κατάπιε.
Στις βουνοκόρφες φθινόπωρο γεννιέται και ένα γρίο λουλούδο εσένα συλλογέται. Εκεί που συνάντησαμε του έρωτα το κύμα, εκεί μοσχό μυρίζουνε της θάλασσας τα κρίνα. Σε βρήκα, μα σε χάσα, ο νους μου τυρανιέται. Το αυγουστιάτικο φιλί φθινόπωρο ξεχνιέται. Σε βρήκα, μα σε χάσα, ο νους μου τυρανιέται. Τους ποταμούς ρώτησανε να μάθουν την αλήθεια. Νεράιδες και εξωτικά άρχισαν παραμύθια. Το πέρασμα σου καρτερός ολόγιο μου φεγγάρι. Στη χαραμάδα του ουρανού στου ασημιού τη χάρη. Σε βρήκα, μα σε χάσα, ο νους μου τυρανιέται. Το αυγουστιάτικο φιλί φθινόπωρο ξεχνιέται. Σε βρήκα, μα σε χάσα, ο νους μου
Ειρήνη Τουμπάκη, Μάριος Στρόφαλης, μία ακόμη συνεργασία και λέω ακόμη διότι έχετε από ό,τι καταλαβαίνω πολλά πράγματα που έχετε κάνει και θα κάνετε. Είναι μία σχέση η οποία έχει μέλλον και παρελθόν, οπότε σκέφτεστε να κάνετε κάποιες συναυλίες μαζί το επόμενο διάστημα?
Προγραμματίζουμε καταρχήν κάτι για το Βέλγιο αμέσα για τις 11 Ιουνίου μαζί με την Τέτη Κασιόν και τον Γιώργο Αθανασίου που είναι εκεί. Προγραμματίζουμε κάποια ακόμα πράγματα σε όλη την Ελλάδα για το καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι αυτό που εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να έχει γερές βάσεις είναι ο επόμενος χειμώνας. Αυτό είναι που με αφορά αυτή τη στιγμή, γιατί θα έχουμε να παρουσιάσουμε πολλά πράγματα από τον Οκτώβριο.
Πώς τον σκέφτεστε τον επόμενο χειμώνα?
Έχω την εντύπωση ότι σίγουρα θα βρούμε έναν χώρο λίγο πιο σταθερό, αλλά θα πρέπει να κάνουμε παρουσιάσεις σε μεγάλους χώρους, γιατί έρχονται 3-4 πράγματα που πρέπει να παρουσιαστούν έτσι σε ιδιαίτερο κοινό. Mm-hmm. Άρα θα έχουμε δηλαδή και αυτό που λέμε πιο παρείστικα, αλλά θα έχουμε και τα πιο παρουσιάσεις, τα πιο επίσημα πράγματα, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό που χρειάζεται τουλάχιστον αυτή η δουλειά η συγκεκριμένη για να παρουσιαστεί είναι καλές συνθήκες, γιατί παίζει το κουαρτέτο, χρειάζεται ένας καλός ήχος, ακόμα και με φυσικό ήχο παίζουμε, αλλά χρειάζεται ένα καλό πιάνο, φυσικό πιάνο, δηλαδή έχει απαιτήσεις αυτό για να παρουσιαστεί. Τώρα για την επόμενη χρονιά νομίζω ότι υπάρχουν 3-4 χώροι που μπορούν να μας φιλοξενήσουν. Εγώ δίνω πάντα μεγάλη βάση στο χειμώνα. Δηλαδή πιστεύω ότι οι δουλειές ταξιδεύουν το χειμώνα. Το καλοκαίρι έχουμε τον απόϊχο. Το καλοκαίρι ταξιδεύουμε εμείς. Αλλά οι δουλειές ξεκινάνε να ριζώνουν το χειμώνα.
Ετοιμάζεται και κάτι άλλο εκτός από τη σειρά που γράφετε του, εσύ Ειρήνη τους στίχους, εσύ Μάρια την μουσική. Εκτός από αυτή τη σειρά, ετοιμάζετε κάτι κινηματογραφικό?
Ετοιμάζουμε σίγουρα κάποια τραγούδια τα οποία θα βγάλουμε, θα είναι λίγο πιο κοντά στον κόσμο, με λίγο μεγαλύτερη λαϊκή, ας πούμε, υπόσταση. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που χρωστάω στην Ειρήνη και αυτό που η Ειρήνη πρέπει να κάνει είναι να μιλήσει στον κόσμο της. Την Ειρήνη τη γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος από το λαϊκό τραγούδι. Επομένως έχουμε στόχο ήδη τον Οκτώβριο να παρουσιάσουμε κάποια τραγούδια προς τον κόσμο της, έτσι που την έχει αγαπήσει για αυτά που έχει κάνει στο παρελθόν, με τραγούδια που θα τα πει με το μοναδικό τρόπο που ξέρει να ερμηνεύει λαϊκό τραγούδι. Έχουμε ήδη μια μπάντα οργανωμένη με την οποία μπορούμε να τα υποστηρίξουμε και έχουμε βέβαια εννοείται και ένα ρεπερτόριο μεγάλο σε αυτήν από τα καλύτερα mm-hmm. ελληνικά τραγούδια που υπάρχουν στο είδος. Και από εκεί και μετά νομίζω ότι τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους όσον αφορά τουλάχιστον τις συναυλίες, γιατί κακά τα ψέματα ένα πρόγραμμα που ας το χαρακτηρίσουμε λίγο εμπορικό έχει άλλες, το ζητάει πολύ περισσότερο ο κόσμος. Εδώ είμαστε και λίγο ελιτίστικοι, ας πούμε, και εμείς, δηλαδή είναι αυτό που είπαμε, θέλουμε ένα κοινό το οποίο να το παρακολουθήσει, θέλουμε ένα χώρο που μπορεί να το υποστηρίξει. Έχουμε απαιτήσει και εμείς αυτό το πράγμα. Απλά το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε γιατί ο μυστικός κήπος μετάνθη του καλού δεν είναι μια δουλειά που κάναμε για σήμερα. Είναι μια δουλειά που κάναμε ούτε καν για μια γενιά. Είναι μια γενιά που είναι παρακαταθήκη και για το μέλλον και θέλουμε να ταξιδέψει σε όλο τον ελληνισμό, πανταχού ελληνισμό, σε όλο τον πλανήτη και όσο γίνεται περισσότερο στον χρόνο.
Μάλιστα. Ειρήνη, επειδή τελειώνει ο χρόνος, πώς θα ήθελες να κλείσεις την εκπομπή?
Αχ, θα ήθελα να κλείσει με το Tango della Prima Volta, αλλά θα κλείσει με το Μαβί, mm-hmm. που είναι ο στίχος του Μάριου. Και έτσι μου δίνει πάρα πολύ χαρά, γιατί είναι ένα ταξίδι προς το φως.
Ωραία. Γιώργο, προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε ή έχουμε χρόνο? Για πες μου. Δεν έχουμε χρόνο. Να κάνω αποφώνηση. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και τα είπαμε.
Και εμείς πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Γιώργος Οσκεύης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζέλα Μεταλλινό στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Ήρθες εχθές τη βροχερή την γκρίζα άγρια νύχτα και μου ψιθύρισες με πόθο χίλια παραμύθια. Μα όταν ξημέρωσε και είδα πάλι την αλήθεια, είδα πως μπλέχτηκα γερά μες στα δικά σου δίχτυα. Και ενώ εσύ με κράτησες μην τρέξω, και ενώ εσύ μου φώναξες να αντέξω, και ενώ ο φόβος γυρνά το πάθος είδα να νικά. Γι' αυτό θα μείνω κι ό,τι θέλει πια γίνει. Ο έρωτάς σου έχει γίνει σαν καμίνι. Νιώθω κοντά σου να πετάω, να πετάω, να πετάω. Ήρθες εχθές αργά με θέρμη για τα δυο μου χείλια. Ο κόσμος φώτισε κι η φλόγα μας και η τα στήθια. Είναι για μας ετούτη εδώ η πιο μεγάλη ώρα. Κυλάει ο χρόνος που μας στόλισε με τόσα δώρα. Και ενώ εσύ με κράτησες μην τρέξω, και ενώ εσύ μου φώναξες να αντέξω, για μας ο πόθος με μιας άρχισε πάλι να ξυπνά. Γι' αυτό θα μείνω κι ό,τι θέλει πια γίνει. Ο έρωτάς σου έχει γίνει σαν καμίνι. Νιώθω κοντά σου να πετάω, να πετάω, να πετάω. Thank you. σε χθες τη βροχερή, την κρυζά άγρια νύχτα, και μου ψιθύρισες με πόθο χίλια παραμύθια. Είναι για μας ετούτη εδώ η πιο μεγάλη ώρα. Κυλάει ο χρόνος που μας στόλισε με τόσα δώρα. Γι' αυτό εσύ με κράτησες, μην τρέξω. Γι' αυτό εσύ μου φώναξες να αντέξω. Γι' αυτό ο πόθος με μιας άρχισε πάλι να ξύπνα. Μα εγώ θα μείνω κι ό,τι θέλει πια γίνει. Ο έρωτάς σου έχει γίνει σαν καμίνι. Νιώθω κοντά σου να πετάω, να πετάω. Στο μυαλό μου μέσα κι άσπρο και γκρι, μαύρο και μπλε και μαύρο.